Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រុមហ៊ុន Chris Energy បញ្ញាថានឹងបូមប្រេងនៅដែនសមុទ្រកម្ពុជាឲ្យបាននៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2019
លោក Pompeo ជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំឥណ្ឌាខណៈមានភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មនិងវិបត្តិជាមួយអ៊ីរ៉ង
់លោក Mueller នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការរដ្ឋសភាជាសាធារណៈនៅខែក្រោយ
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកាត់ទោសអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាន RT ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំលោកជីសុកសានមន្ត្រីឃ្លាំមើលជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានលើកឡើងថា
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញមេត្តាឬមួយក៏ទៅអតោមេត្តាសម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើរូបគាត់ពីព្រោះគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែរអញ្ចឹងគាត់ចង់បានព័ត៌មានពិតផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពិចារណា
កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុនរិននៃ VOA អំពីការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍បាក់រលំអាគារនៅក្រសិហនុនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកិច្ចសន្ទនាក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណក្រុមហ៊ុន Chris Energy របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងការបូមប្រេងចេញពីដែនសមុទ្រកម្ពុជាអាចនឹងមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេពលគឺដំណើរការបូមប្រេងក្នុងតំបន់អប្សរាអាចធ្វើឡើងនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីតានយ៉ាផាងអនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាក្រុមហ៊ុន Chris Energy នៅតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការសម្រេចបានគោលដៅរបស់ខ្លួនដើម្បីផលិតប្រេងលើកដំបូងក្នុងតំបន់អប្សរាឲ្យបានត្រឹមចុងឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិ53រូបដែលភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមាន9ជំពូកនិង72មាត្រាស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតប្រេងកាតដដែលនេះសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាតនៅក្នុងប្លុក A នៃដែនសមុទ្រកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Chris Energy អះអាងថាក្នុងនាមខ្លួនជាប្រតិបត្តិករក្នុងប្លុក A របស់កម្ពុជាខ្លួនបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរនិងនាយកដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាថាតំបន់រ៉ែប្រេងអប្សរាត្រូវបានអភិវឌ្ឍតាមបទដ្ឋានឧស្សាហកម្មកម្រិតខ្ពស់មួយនិងអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិនឹងការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃពុធនេះគណៈភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការដំឡើងពន្ធគយកំពុងកើនឡើងដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាដៃគូនៃប្រទេសទាំងពីរនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោក Pompeo បានជួបប្រជុំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ហើយបន្ទាប់មកបានជួបជាមួយនឹងសមភាគីរបស់លោកគឺលោក Jai Shankar អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោក Ravish Kumar បានថ្លែងថាលោក Pompeo និងលោក Modi បានផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងជាដៃគូរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kumar បានថ្លែងទៀតថាភាគីទាំងពីរកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រភាពជាដៃគូកាន់តែស៊ីជម្រៅ លោកផុងពេអូបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងញូដេលីកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរាជាណាចក្រអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីគៀងគររកសម្ព័ន្ធប្រទេសទាំងពីរបានហៅគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្របើទោះបីជាមានការសងសឹកដំឡើងពន្ធគយដាក់គ្នាលើទំនិញមួយចំនួននៅក្នុងខែនេះក៏ដោយប្រទេសឥណ្ឌាបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញអាមេរិកចំនួន28មុខរួមមានទាំងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ Walnut និងគ្រាប់ Almond កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដែលជាការសងសឹកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ចប់ការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដល់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាមករដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញឥណ្ឌាមួយចំនួនរួមទាំងអាលុយមីញ៉ូមនិងដែកថែបផងដែរ
រដ្ឋសភានៅខែក្រោយលោក Gerald Nadler និងលោក Adam Schiff ដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការទាំងពីរនេះបានប្រកាសនៅក្នុងលិខិតមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោក Mueller នឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយលោកទាំងពីរនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់ទន្ទឹងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក Mueller លោក Mueller បានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល72ឆ្នាំស្ដីអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននីតិកាចោតប្រកាន់ដែលថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump រៀបរៀងដំណើរការយុត្តិធម៌ដោយព្យាយាមបំបិទការស៊ើបអង្កេតនេះលោក Mueller បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលច្បាប់កែសម្រួលហើយនៅរបាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែមេសារបាយការណ៍នេះសន្និដ្ឋានថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំមិនបានខົບខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះមិនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីសំណួរតាក់ទិននឹងការរៀបរៀងរបស់លោកត្រាំចំពោះដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះកន្លងមកលោកត្រាំបានរិះគន់ខ្លាំងលើដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះដោយហៅការស៊ើបអង្កេតនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជាការតាមព្យាបាទលើរុកលោកបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសថាលោក Mueller ត្រៀមចូលផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅខែក្រោយមកលោក Trump បានមានប្រតិកម្មភ្លាមៗដោយលោកសរសេរនៅលើ Twitter ថានេះគឺជាការយាយីលើប្រធានាធិបតី
សម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខចម្រុះដឹកនាំដោយអង្គការអូតង់នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាទាហានអាមេរិកកាំង2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាយឆ្មក់មួយនៅតំបន់ផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសការស្លាប់នេះបានធ្វើឲ្យចំនួនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្លាប់កើនឡើងដល់9នាក់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះបេសកកម្មគាំទ្ររកដំណោះស្រាយបានប្រកាសថាអត្តសញ្ញាណរបស់ទាហានទាំងពីរនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនៅឡើយទេរហូតដល់មានការជូនដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជាមុនសិនយ៉ាងណាក៏ដោយបេសកកម្មក៏មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទិនទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់និងទីកន្លែងជាក់លាក់នៃហេតុការណ៍នេះទេក្រុមបះបោរតាលីបានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវទៅលើហេតុការណ៍នេះដោយបានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍សង្ខេបមួយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយឆ្មក់និងបានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកកាំង2នាក់នៅក្នុងខេត្តវ៉ាដាក់ភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកនាំពាក្យក្រុមបះបោរលោកហ្សាប៊ូឡាសំទោសលោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូហ្សាហិតបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកសៃយ៉ាដាបាតគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើអ្វីដែលលោកមូហ្សាហិតបាននិយាយសម្ដៅដល់នោះជាហេតុការណ៍តែមួយដែលបានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកកាំងនេះឬយ៉ាងណានោះទេបេសកកម្មគាំទ្ររកដំណោះស្រាយមានកម្លាំងមានកងកម្លាំងប្រហែល 17,000 នាក់ហើយចំនួនប្រហែលពាក់កណ្ដាលគឺជាទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកទាហានអាមេរិកកាំងមួយក្រុមតូចក៏កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរដែលស្ថិតនៅក្រោមបេសកកម្មប្រឆាំងភេរវកម្ម
នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគេឃើញមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់សម្រាប់ដំណោះស្រាយរបស់ភាពជាប់គាំងនៃការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចរចាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំលើកទី3រវាងប្រទេសទាំងពីរលោកមូនជេអ៊ីនមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអ្នកណាខ្លះបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានោះឬក៏ថាតើកិច្ចប្រជុំលើកទី3នេះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណានោះទេចំណែកឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏មិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់ VOA ដែរទាក់ទិននឹងរឿងនេះលោកត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងបំពេញទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនៅទីនោះ
បេ
ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាន RT ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុនរិននៃ VOA អំពីការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍បាក់រលំអគារនៅក្រុងព្រះសីហនុហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកត្រាំបានប្រគល់មេដាយសេរីភាពឲ្យអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រមួយរូបនៅក្នុងពេលលោករីហ្គែនកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្រិតនៃការបញ្ចេញជាតិពុលក្នុងបរិយាកាសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកើនឡើងសារជាថ្មីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី RT បានឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារជាង6ខែមកនោះនៅថ្ងៃពុធនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងបង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន2នាក់ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង 16,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាលោកម៉ូនីបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកបកប្រែមួយរូបលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី RT ឬហៅថា Russia Today ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណី2នាក់ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន35លានរៀលឬប្រមាណជាង8000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមនីវ័យ47ឆ្នាំសកម្មជនសិទ្ធិពលករនិងជាអ្នកបកប្រែក្នុងការផលិតភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី RT ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងសាលសវនាការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកុយសៅចៅក្រមជំនុំជម្រះបានប្រកាសក្នុងនៃដើមថាក្រោយពីបានចម្លើយជន់ជាប់ចោតនឹងការបំភ្លឺរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីការស្នើសុំរបស់តំណាងអัยការមេធាវីរបស់ជន់ជាប់ចោតនិងសម្ដីចុងក្រោយរបស់ជន់ជាប់ចោតនឹងក្រោយពីបានពិចារណាតាមផ្លូវច្បាប់ទី1ផ្ដន់ទាទោសរដ្ឋរដ្ឋមនីដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងរឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនិងបង្គាប់ឲ្យសងសំណងខូចខាតដល់ដើមបណ្ដឹងទៀបសាលីមនិងកៅម៉ាឡៃចំនួន35លានរៀលក្នុងម្នាក់ៗលោកចៅក្រមបានបញ្ជាក់ថាគូភាគីរឿងក្តីនេះអាចដាក់ពាក្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមនេះអ្នកស្រីកៅម៉ាឡៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយរូបដែលជាតួសម្ដែងក្នុងរឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយទៅលើសាលក្រមដែលតុលាការបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះតែអ្នកស្រីថានឹងបញ្ចប់ក្តីក្តាមរបស់កូនស្រីនិងអ្នកស្រីផ្ទាល់នៅត្រឹមតុលាការជាន់ទាបនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនចង់បន្តរឿងក្តីនេះទៀតដោយសារតែវាបានរំខានដល់ការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែឪពុកលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីគឺលោកធុរ៉ាត់វ័យ69ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA នៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាការកាត់ក្តីនេះមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនប្រុសរបស់លោកលោកមានប្រសាសន៍ថា
ដោយអាចយល់ឆ្លដែរអូនប្រវិ
មនីត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មាន RT ជួលឲ្យជួយធ្វើការផលិតភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំក្រោយពីវីដេអូឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការរិះគន់ហើយចោទថាភាពយន្តឯកសារនោះគឺជាការប្រឌិតក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាដោយមានការភ័យខ្លាចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីនិងគ្រួសារលោកបានគេចទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកសមសិទ្ធិជ្រកកោនយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនលោកមកកម្ពុជាវិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកយីសុកសានមន្ត្រីឃ្លាំមើលជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ដែលបានតាមដានសំណុំរឿងលោកម៉ូនីប្រាប់ VOA ថាលោកម៉ូនីនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមប្រកាសដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាលោកម៉ូនីបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ដែលបានបំពេញតួនាទីត្រឹមតែជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី RT ប៉ុណ្ណោះ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញមេតាឬមួយក៏តៅកតោមេតាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើរូបគាត់ពីព្រោះគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែរអញ្ចឹងគាត់ចង់បានព័ត៌មានពិតផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពិចារណា ហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺក្នុងនាមគាត់ជាអាជីពអ្នកសារព័ត៌មានហើយគាត់ជាអ្នកបកប្រែទេអញ្ចឹងអាការអ្នកបកប្រែបើយើងនិយាយទៅគេដូចស៊ីឈ្នួលគេបកប្រែគេឲ្យប្រមាណយើងយកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយអញ្ចឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមិនមែនគាត់ទេ
ភ្លាមភ្លាមក្រោយការប្រកាសសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ទោសលោកមនីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីការឃុំខ្លួនមកនោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តអំពាវនាវឲ្យលុបចោលការកាត់ទោសលោកមនីជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យលោកមានសេរីភាពជួបជុំគ្រួសារនិងកូនប្រុសរបស់លោកលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចេញផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះតាមន័យដើមថារដ្ឋមនីគួរតែមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែម្ដងដើម្បីទទួលការកាត់ក្តីនិងកាត់ទោសទោះតិចឬច្រើនចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលយកព័ត៌មាននិងបកប្រែឲ្យក្រុមផលិតភាពយន្តឯកសារ RT បទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកគឺជាការបន្ទាបតម្លៃដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានលោកបានបន្ថែមថាហេតុការណ៍ពិតនឹងឲ្យអ្នករស់នៅទីក្រុងជាច្រើនអ្នកលើកទឹកចិត្តកូនស្រីរបស់ពួកគេឲ្យចូលទៅក្នុងរបររកស៊ីផ្លូវភេទដើម្បីរស់ដោយការត្បិតត្បៀតការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារលោកមនីគឺជាចិត្តនឹងដែលរដ្ឋាភិបាលចង់លាក់បាំងឧស្សាហកម្មផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាដែលមានរាប់បញ្ចូលកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សុស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOAបានផលិតបទសម្ភាសន៍ជាភាគអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីស៊ីធីហៃតដែលជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក
គឺអាចខុសគ្នាមេឃដីជីវិតដែលធ្លាប់នៅកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែបានបាយញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ក៏អស់ចិត្តដែរលែងចង់បានអីអត់មានចង់បានអីហួសពីនឹងទៀតទេរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើងចាលោកមកដល់កន្លែងខ្លះដែលយើងទៅឈរនៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកចិត្តប្តីយើងដែលគាត់កំពុងតែបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមកឈរធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ
បទសម្ភាសន៍បែបកំណត់ត្រាប្រវត្តិតលមាត់ដែលមាន5ភាគនេះខ្មែរក្រហមដែលបានបែកបាក់គ្រួសាររហូតក្លាយជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយខិតខំបន្តការសិក្សាទាំងជួបការលំបាកនិងត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងតរតែបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅអាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងរៀបការក្លាយជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងពិភពការទូតអាមេរិកប្រិមិត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង5ភាគនេះនិងទស្សនាកម្រងរូបភាពរបស់អ្នកស្រីសុធីនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៃអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cityheightinterview
លោកសុនរិនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA បានតាមដានគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារនៅក្រុងព្រះសីហនុតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកសុនរិនដើម្បីឲ្យលោកសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅទីនោះសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនា
ជាដំបូងតើលោកអាចសង្ខេបអំពីទិន្នន័យអ្នករងគ្រោះពីគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារនិងស្ថានភាពទូទៅរបស់ពួកគេបានដែរទេបាទ
បាទមកដល់ឥឡូវគឺថាប្រតិបត្តិការនៃការរុករកគឺបានបញ្ចប់ហើយគឺទិន្នន័យចុងក្រោយគឺអ្នកស្លាប់មានចំនួន28នាក់ហើយអ្នករងរបួសហ្នឹងមានចំនួន26នាក់ហើយតកតងជាមួយចំនួនទិន្នន័យអ្នកស្លាប់ឬក៏អ្នករងរបួសហ្នឹងគឺមិនមានការបញ្ជាក់ថាតើមានជនជាតិចិនឬយ៉ាងណាទេបើទោះបីជាសំណងដែលបានទូរលំហ្នឹងគឺជាសំណងរបស់ចិនក៏ដោយខ្ញុំបានសាកសួរទៅមន្ត្រីគាត់ក៏មិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើមានជនជាតិចិនឬក៏យ៉ាងណានេះទេហើយតកតងជាមួយអ្នករបួសនឹងផងដែរនៅក្នុងចំណោម26អ្នកហ្នឹងគឺគាត់បានភាគច្រើនគឺបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយក្នុងចំណោម26អ្នកហ្នឹងមានម្នាក់ដែលរងរបួសធ្ងន់គាត់ជាស្ត្រីមកពីខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងគឺគាត់របួសធ្ងន់ដល់បាក់ជើងឆ្វេងហើយគាត់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរហើយនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះនឹងផងដែរមានមនុស្សគាត់វ័យក្មេងដែរដូចពួកខ្ញុំបានសាកសួរហ្នឹងមានអ្នកខ្លះក៏ អាយុ16ឆ្នាំហើយគាត់បានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយគាត់ទាំងពីរមានន័យថាគាត់មកធ្វើការសំណង់ហ្នឹងទាំងម្ដាយទាំងកូនផងដែរហើយគាត់បានរងរបួសធ្ងន់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះហ្នឹងអាយុ18ឆ្នាំហើយគាត់មកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយភាគច្រើនមាននៅក្នុងខេត្តមាននៅក្នុងក្រុងបរសែននោះគឺគាត់ទៅជាមកពីខេត្តកំពតពោធិ៍សាត់ស្ទឹងត្រែងព្រៃវែងត្បូងឃ្មុំបាត់ដំបងក៏ទៅជាកំពង់ឆ្នាំងផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះដែលគាត់នៅរស់រានមានជីវិតអ្នកខ្លះដូចថាទាំងអាគារនឹងបាក់ស្រៀមនៅម៉ោងជា4ព្រឹកហ្នឹងគឺថាគាត់ជាប់តាមប្រហែលជាកន្លះម៉ោងហើយអ្នកខ្លះគាត់ជាប់ប្រហែលជា16ម៉ោងដល់10ម៉ោងអ្នកខ្លះទៅក៏ដល់ទីខែកន្លះហើយនៅអ្នកដែលជាប់ពីថ្ងៃកន្លះហ្នឹងគឺត្រូវគេមកឃើញថាដូចថាគាត់រកឃើញគាត់ទៅគាត់នៅមានជីវិតពីរនាក់ហើយឥឡូវហ្នឹងស្ថានភាពសុខភាពគាត់មិនជាបញ្ហាទេបើតាមការរយៈរបស់គឺតែប៉ុណ្ណាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរដូចជាមានអ្នកខ្លះដែលជាយុវជនដូចជាគាត់អាយុ20ឆ្នាំគាត់បានឆ្លាក់ហើយបងប្អូនថានៅសល់6ខែទៀតគាត់ចិត្តរៀបពីពីទីហើយបងប្អូនចាត់ប្រតិរៀងសាប់ស្ាយមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរ
អរគុណលោកណារិនបាទតកតងទៅនឹងការជួយសង្គ្រោះវិញតើការជួយសង្គ្រោះនេះពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
អរនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍បាក់អគារនឹងព្រមព្រៀងគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តនឹងបានចាត់បណ្ដាលក្នុងការជួយសង្គ្រោះក៏ដូចជារៀបរកមនុស្សដែលជាប់នៅក្នុងនោះព្រោះបាក់ស្រុកពេលនោះមានការបញ្ជាក់ថាមនុស្សនៅក្នុងនោះច្រើនដូចចំណ័យដែលមានមនុស្សស្លាប់ហើយនៅក្នុងរបួសដល់ចរុះតិច54នាក់អញ្ចឹងពួកគាត់បានថាមនុស្សជាប់នៅក្នុងនោះព្រោះកម្មកបាយជាជនជាតិខ្មែរនោះជាធម្មតាកម្មករដែលធ្វើការនៅសំណង់ណាគាត់តែងតែគេងនៅសំណង់ហ្នឹងពួកគាត់អត់មានទៅជួយជះឲ្យអ្នកខាងក្រៅដែលទៅចំណាយអញ្ចឹងពួកគាត់ហ្នឹងក៏មានការរកក្នុងឆ្នាំហើយមកដល់ឥឡូវទៅបណ្ដៃដែលមានការបញ្ជាក់ពីអ្នកទៅគឺកម្លាំងចម្រុះទាំងអស់ហ្នឹងគឺ1400អ្នកដែលបានចុះទៅជួយផ្លាស់ប្ដូរវិញគេហើយមានអេសតារតាមានអបគមានឡានមានអីដែលចុះទៅកាយជួយជួយដើម្បីជួយប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងដូចថាដែលដែលផ្សាយនៅវិបានដល់ហើយថាលោកវិទ្យុអន្តរជាតិក៏បានចុះទៅទីតាំងនៅស្ទួលវិទ្យុថាថាទឹកហើយសម្រាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទបន្តទៀតក៏មានការបន្តមានការកម្លាំងចាប់ផ្ដើមជួយកាន់តែច្រើនហើយខ្ញុំបានលើអភិបាលរងខេត្តប្រសិទ្ធនោះម្នាក់ក៏ឈ្មោះម៉ៅស៊ីណេតនោះក៏បាននិយាយថាបើសិនបើលោកវិទ្យុអន្តរជាតិបានចុះទៅដូចថាជិតការជួយចង្គោះនេះវាអាចធ្វើឡើងច្រើនថ្ងៃច្រើនទៀតដោយគាត់ចង់មានន័យថាកម្លាំងបានចុះទៅជួយច្រើនហើយក្នុងនោះគាត់បាននិយាយបែបនេះទៅកាន់អ្នកដែលរងគ្រោះពីរអ្នកដែលគេរកឃើញក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ជាប់ពីថ្ងៃកន្លះមិនថាគាត់នៅរស់អញ្ចឹងគាត់ចាត់ទុកថាដោយសារកម្លាំងនឹងបានចុះជួយមុនអញ្ចឹងទៅបានគាត់អាចរស់រានមានជីវិតហើយខ្ញុំបានសាកសួរកម្មករដែលគាត់បានរៀននៅមានជីវិតក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងទៅគាត់នៅក្នុងនេះគឺគាត់ដូចថាគាត់ថាប្រសិនបើការជួយនឹងមិនបានក្នុងរយៈពេល3 4ម៉ោងទៀតគាត់អាចបាត់បង់ជីវិតផងដែរព្រោះគាត់ថានៅក្នុងនោះវាផុតដង្ហើមវាអីហើយមានខ្លាំងសពដែលស្អុយនៅនឹងគាត់ថាគាត់ប្របាក់ស្រំទៅខាងទៅដូចថាដង្ហើមប្របាក់ផងគាត់មានការគាត់ថាវាអាចប្របាក់សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងនៅការជួយនឹងវាថាលោកណារបានចឹងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះផងដែរ
អរគុណបាទអញ្ចឹងតើក្រោយពីមានហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នេះកើតឡើងមកមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចបាទនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសំណង់ទាំងអស់នេះបាទ
ដំបូងដែលយើងបានដឹងគ្រប់គ្នានេះគឺថានៅពេលដែលមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងគឺអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនគាត់បានប្រកាសថាគាត់បានសុំយល់ពីចំណាយនៅពេលនោះដោយសារប្រាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាងថាគាត់សុំអញ្ចឹងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាងក៏បានឲ្យពិភាក្សាហើយក្នុងនោះគាត់ក៏បានសុំទោសជាបរិវត្តហើយមិនដឹងថាតើគាត់សុំទោសនឹងសុំទោសដោយសារករណីអីថាគាត់បានធ្វើខុសយ៉ាងម៉េចឬក៏គាត់ទទួលខុសត្រូវជារួមដោយសារមានហេតុការណ៍នៅកើតឡើងប៉ុន្តែដូចជាពេលមិនស្ដាប់ VA បានស្ដាប់ប្រវាយការរបស់ VA តាមពីកន្លងទៅវាបានវាការពីនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍កើតឡើងអភិបាលខេត្តលោកវិញគាត់បានលើកឡើងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋការពីថ្ងៃស្អីថាខេត្តវិថាសំណង់នោះគឺបានចុះគាត់ពីដងហើយដោយគាត់ប្រើគាត់ពីវិថាសំណង់នោះគឺដោយថាធ្វើខុសតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចទេដូចថាតើសំណង់ហ្នឹង មានការសង់ប្រើដែកឬក៏ប្រើចំណងឲ្យមិនតាមស្តង់ដារឬក៏ចំណងនឹងសង់ខ្ពស់មិនតាមអ្វីដែលបានកំណត់ដោយថាខ្ញុំបានជួយជាមួយកម្មករឯកជននៅរាជវិញ្ញាគាត់បានលើកឡើងថាចំណងនឹងមុនដំបូងនឹងនិយាយថាសង់តែ5ជាន់ទេព្រោះគាត់បានធ្វើការនឹងហើយបន្ទាប់មកគាត់បានទៅបានឲ្យឈប់សម្រាករយៈពេលប្រហែលជិតមួយខែអ្នកកម្មករផ្សេងៗដូចនេះហើយបន្ទាប់មកក៏មានការហៅកម្មករមកធ្វើការវិញព្រោះការកម្លាំងបន្ថែមហើយមានការសង់សង់ឡើងចំនួន2ជាន់ទៀតហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាមុន4ខែថ្ងៃនៃការធ្វើនឹងក៏មានការលើកអវ័នដូចជាអត់ស្មងឲ្យចរន្តផ្សេងៗទៅខាងលើច្រើនហើយក៏ថាចង់ទៅធ្វើអាជីវកម្មតែធ្វើធ្វើចឹងទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហើយនៅគឺជាការលើកឡើងរបស់អភិបាលខេត្តដែលបានគាត់លើកឡើងបញ្ហាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញមានយុវអមត្រូវក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅមន្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាប្រធានគណៈកម្មការជួយខារក្រុមអន្តរជាតិលោកមានបណ្ដាគឺគាត់បានបញ្ជាក់ដល់តំណែងរបស់គាត់ជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកក៏មានការតែងតាំងដូចជាលោកអភិបាលខេត្តជំនាញក៏តែងតាំងទៅជាមន្ត្រីនៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក៏លោកមានបណ្ដាក៏តែងតាំងជាទីប្រឹក្សាហើយក៏មានការរិះគន់ថាដូចថាដកហើយហើយយកមកដាក់ដដែលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកអ្នកការរៀបពន្ធសម្បត្តិនៅក្នុងហើយនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍នៅខាងឡើងដោយថារដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចប្រកាសជាគណៈវិជ្ជាជីវៈគុណភាពចំណងនៅក្នុងអាគារនឹងផងដែរហើយគុណក៏ឲ្យប្រតិជីវបានបានចំណងផ្សេងផ្សេងដូចជាការពិនិត្យហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីខាងក្រសួងតាមដែននគររដ្ឋាភិបាលក៏បានជួបជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនចិនផ្សេងផ្សេងហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងថាហើយពួកគាត់នឹងត្រៀមឯកសារហើយដើម្បីចុះទៅចំណិតបានចំទៅហើយចំណិតមួយដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់មានការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រចាំនេះគឺគាត់លើកឡើងថាឲ្យត្រៀមឯកសារហើយគាត់មានទម្លាប់ពេលគណៈកម្មការចុះទៅហត់ស្រោមសម្បត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាការបង្ហាញមួយថាតើមានអង្គទទួលរួមនៅក្នុងការសង្កលអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តសៃអនុអត់ព្រោះថាខ្ញុំចំណិតមួយខ្ញុំចង់ជាក់គឺថាសំណងសង់ជិតមួយឆ្នាំហើយតើយើងមានការឆ្លើយថាអត់បាននិយាយការចាប់ផ្ដើមព្រឹងមិនមែនជាការចុះខត់ព្រឹងអនុញ្ញាតឲ្យឡើងតាមអង្គការយើង
បាទអរគុណលោកណារិនបាទយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា1នាទី30វិនាទីទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសំណួរបន្តគឺថាតើចំណាត់ការតឡាកាវិញធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទឥ
ឡូវនេះដូចថាតឡាកាបានចាត់ប្រកាន់មនុស្ស7នាក់ក្នុងនោះមានចិន5នាក់វៀតណាមម្នាក់ហើយនៅខ្មែរម្នាក់ហើយនៅក្នុងប្រជាជនជាតិចិន2នាក់ដែលជាមនុស្សធំៗនោះគឺជាម្ចាស់សំណងនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលមកការសំណងនោះត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទមនុស្សជាតិដោយអចេតនាហើយសម្រាប់អ្នកផ្សេងៗទៀតគឺមានការចាត់ប្រកាន់ថាជាការសំគំនិតនៅក្នុងរឿងនោះផងដែរ
បាទបន្ទាប់ពីមានករណីនេះកើតឡើងតើប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មករក្នុងវិស័យសំណង់នេះមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរបាទ
មានបានពិចារណាជាមួយមួយចំនួនគាត់យកទៅប្រកាសនៅរបបផ្សេងៗគាត់អះអាងថាគាត់ខ្លាចគាត់អីចឹងហើយមានកម្មករដែលគាត់កំពុងធ្វើការដែលខ្ញុំបានជួបពីម្ចាស់មិញគាត់ថាគាត់ឈប់មួយឡើងតែម្ដងគាត់ធ្វើការបានតែ25ថ្ងៃនៅក្នុងសំណង់ផ្សេងគាត់ថាគាត់ខ្លាចដោយសារគាត់មានប្រពន្ធមានកូនអីចឹងទៅគាត់គិតថាសំណង់អត់មានគុណភាពគាត់បារម្ភខ្លាចនៅពេលដែលមានបញ្ហាចឹងហើយគាត់ស្នាក់នៅសំណង់មួយដែលជិតសំណង់ដែលរងគ្រោះនឹងផងដែរចឹងគាត់យល់ថាគាត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចខ្លាចថាមានការបាក់ស្បែកបាយផ្សេងទៀតហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះគាត់ថាបារម្ភនៅដោយថាគាត់នៅជិតអាគារដែលសំណង់ចិននៅក្នុងខេត្តរបស់នោះមានការរីកចម្រើនច្រើនចឹងទៅគាត់នៅជិតនេះក៏គាត់មានការបារម្ភដូចថាសំណង់អគារនឹងបានបាក់អីចឹងហើយជាក់ស្ដែងសំណង់អគារដែលបានបាក់នេះគឺក៏ប៉ះពាល់អ្នកជិតខាងនោះផងដែរដ
ូច
ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ក៏គាត់បានខូចខាតគាត់ទាំងស្រុងផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកណារិនច្រើនបាទដែលសារតែពេលវេលាយើងបានអស់ហើយបាទ
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុននរិននៃ VOA អំពីការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍បាក់រលំអគារនៅក្រុងព្រះសីហនុលោកណារិននឹងបន្តតាមដាននិងរាយការណ៍អំពីការបាក់រលំអគារជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមបច្ចុប្បន្នភាពជាក់ស្ដែងនៃហេតុការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលក្រោយទៀតអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យមានការកែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា លោកត្រាំបានប្រគល់មេដាយសេរីឲ្យអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រមួយរូបនៅក្នុងពេលលោករីហ្គែនកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្រិតការបញ្ចេញជាតិពុលក្នុងបរិយាកាសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាន់ឡើងសាជាថ្មីតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បង្កើនការប្រលះពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទាក់ទិននឹងភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីររ
ូបភាពសាកសពបរិសុទ្ធជាឪពុកនិងកូនស្រីនៅឯព្រំដែនអាមេរិកបានបង្កឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពរបស់ជនចំណាកស្រុក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនចង់ឃើញការឯកភាពគ្នានៅកិច្ចប្រជុំ G20 អំពីរឿងពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថានភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា
ចំនួនពាណិជ្ជកម្មលើការនាំចេញប្រេងដូងរបស់ម៉ាឡេស៊ីទៅអឺរ៉ុប
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណមន្ត្រីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងបន្តប្រលះពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទោះបីជាពួកគេអះអាងថាពួកគេមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងក៏ដោយមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីនៅថ្ងៃពុធនេះបានហៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជារបបគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកនិងជាប្រភពនៃសង្គ្រាមជម្លោះនិងការលួចប្លន់ប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលោកខាមេនីបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានរងគ្រោះដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏តឹងតែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនបានចុះខ្សោយនោះទេហើយនៅតែរឹងមាំខ្លាំងក្លាដដែលលោកបានហៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានបោកប្រាស់ប្រទេសដទៃទៀតនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឡូកនៅក្នុងការចរចាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាពួកគេចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយអនុប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence និងរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Mark Esper គឺស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលើកឡើងជាសាធារណៈថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនចង់បង្កសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេ
បរិះជាឪពុកនិងកូនស្រីម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអេសាល់វ៉ាដ័រត្រូវបានរកឃើញថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីពួកគេបានព្យាយាមឆ្លងទន្លេ Rio Grande ពីប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីឆ្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិករូបថតសាកសពរបស់ពួកគេទាំងពីរដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមុនគេដោយកាសែតមិចស៊ិកឈ្មោះ La Jornada បានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអង្គការសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមនានានឹងបានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពរបស់ពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងស្នាក់នៅតាមព្រំដែនជាយូរមកហើយដើម្បីរងចាំការសម្រេចលើករណីសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេព័ត៌មាននេះក៏បានបង្កឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដេញដោលថាតើវាមានលក្ខណៈសមស្របដែរឬទេក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពបែបនេះនៅជាសាធារណៈនោះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដោយកាសែត La Jornada និងសារព័ត៌មាន Associated Press បានឲ្យដឹងថាលោកអូស្ការអាល់បឺតូម៉ាទីណេសរ៉ាមីរេសមានការអន្ទះអន្ទែងក្នុងចិត្តក្នុងការរងចាំឱកាសដើម្បីដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកបានសម្រេចចិត្តឆ្លងទន្លេជាមួយនឹងភរិយានិងកូនស្រីរបស់លោកលោករ៉ាមីរេសបានយកកូនស្រីរបស់លោកដែលមានអាយុជិត2ឆ្នាំទៅដាក់នៅច្រាំងម្ខាងនៃទន្លេប៉ុន្តែពេលលោកត្រឡប់ទៅជួយចម្លងភរិយារបស់លោកវិញនៅច្រាំងម្ខាងទៀតនោះកូនស្រីរបស់លោកបានលង់ទឹកហើយលោកក៏បានព្យាយាមជួយកូនស្រីរបស់លោកប៉ុន្តែទាំងលោកនិងកូនស្រីបានលង់ទឹកស្លាប់ទាំងអស់គ្នារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេសាល់វ៉ាដ័រលោកស្រីអាឡិចសានដ្រាហ៊ីលបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារហើយលោកស្រីក៏បានក្រានរំលឹកដល់ជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតកុំឲ្យប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនៅពេលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរ
នៅថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានសន្យាស្វែងរកការឯកភាពគ្នាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅឯកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចចម្បងចំនួន19និងសហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅថា G20 នៅក្នុងទីក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះលោក Abe បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេនៅពេលដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរជួបគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំ G20 នេះ គម្រោងជួបពិភាក្សាគ្នារវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំ G20 នេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនលោកអាបេក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីស្ដារសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលនៅទីនោះភាពតានតឹងបានកើនឡើងនៅចំពេលដែលមានជម្លោះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាបេថ្លែងដូច្នេះនៅឯសន្និសីទព័ត៌មានមួយដែលជាការបិទបញ្ចប់សម័យប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាជប៉ុន
នៅស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកំពុងសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលនោះភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងបស្ចិមប្រទេសនិងតំបន់អាស៊ីក៏កំពុងកើនឡើងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ផងដែរនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសកាលពីខែមីនាថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយទិញប្រេងដូងនិងជាដែកចម្រាញ់ធ្វើជាសាំងសម្រាប់ចាក់យន្តហោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនឹងឈប់ទាំងស្រុងនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដោយសារតែមានការបារម្ភអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសនាំចេញប្រេងដូងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានចេញប្រតិកម្មភ្លាមៗដោយគំរាមថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអង្គការប្រជាកម្មពិភពលោក WTO នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉ាត់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានហានិភ័យប្រសិនបើខ្លួនចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមប្រជាកម្មតាក់ទិនទៅនឹងគោលនយោបាយដ៏អយុត្តិធម៌របស់ខ្លួននេះលោកបានថ្លែងតែទៀតថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយទិញប្រេងដូងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងងាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយទៅចាប់ដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសចិនវិញកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្មដូងប្រេងនេះអាចមានតម្លៃដល់$1,000,000គេនៅរងចាំមើលថាតើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះក្រុមប្រឹក្សាអាជីវកម្មដងប្រេងម៉ាឡេស៊ីបានប្រមាណថាច្បាប់ថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មដងប្រេងដែលក្រុមប្រឹក្សាបាននិយាយថាបានចូលរួម 6% នៅក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2017ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាំចេញប្រេងដូងច្រើនបំផុតទៅសហភាពអឺរ៉ុប
អញ្ញាធិការនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត3នាក់បានវាយប្រហារលើទីស្នាក់ការប៉ូលីសនៅសង្កាត់មួយនៅភូមិនិរតីប្រទេសនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបង្កឲ្យមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់ស្លាប់និងអ្នកវាយលុកមួយចំនួនបានស្លាប់ប៉ូលីស2នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងក្រុងឡូរ៉ាឡៃនៃខេត្តបាលូជីស្ថាននេះប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅផ្លូវចូលដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យដៃគូរបស់ខ្លួនសម្រុកចូលអាគារដែលមានសន្តិសុខដ៏តឹងរឹងនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជានៅមិនទាន់វិលទៅរកការពិភាក្សាគ្នានិងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយលើការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ស្ថានភាពនៅកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបគឺលោក Randall Trevor បានថ្លែងថាដំណើរវិលថយក្រោយផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែវិលទៅរកប្រជាធិបតេយ្យនិងការកែតម្រង់ពិតប្រាកដថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពេលចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងវេទិកាការទូតនៃប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលមេរីឌៀនអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសRandall Trevor បានថ្លែងថាដំណើរការកែតម្រង់នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការដើរថយក្រោយរាប់ទាំងការរំលាយគណៈបកជំទាស់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់និងការដកហូតអាសនៈសភាដែល
Negative steps and we'd like to see a return to a true democracy.
ខ្ញុំគិតថាទាំងនេះគឺជាជំហានអវិជ្ជមានហើយយើងចង់ឃើញថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដវិលត្រឡប់មកវិញហើយនឹងផ្លូវដែលឆ្ពោះទៅកាន់ការកែតម្រង់ដ៏ពិតប្រាកដ
មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនហើយគណៈបករបស់លោកត្រូវរំលាយមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ទន្ទឹមគ្នាដែលមានការចោទប្រកាន់ប្រងព្រឹត្តកើតឡើងអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួន ការបោះឆ្នោតមួយដែលមានគណៈបកនយោបាយ19ទៀតចូលរួមក៏ប៉ុន្តែគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគណៈបកកាន់អំណាចចូលរួមនោះបានបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមានភាពចន្លោះប្រហោងខ្លះទាំងសេតវិមានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្រសួងការពារជាតិសភាអាមេរិកាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយទទូចឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញការផ្ដល់អាសនៈសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដល់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដែលគេដឹងថានោះអាចជាការភ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាដូចជា EBA និង GSP ដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការសភាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មនិងការបរទេសបានចាប់ផ្ដើមជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទិននឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានបដិញ្ញាជាថ្មីថានឹងតស៊ូនយោបាយបែបអហិង្សាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងការការពារប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA និង GSP កុំឲ្យបាត់បង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលដែលថាក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវវិលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់និន្នាការនយោបាយរួមកម្លាំងគ្នារក្សាកម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP ដើម្បីបញ្ជៀសនៅការឈឺចាប់និងសេចក្តីទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងថ្លែងប្រាប់ VOA នៅពេលដែលលោកត្រូវអញ្ជើញចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលមេរីឌៀនអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីពេលថ្មីៗលោកជុំសុននារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានពន្យល់ជូនមន្ត្រីអាមេរិកច្រើនហើយអំពីស្ថានភាពកម្ពុជា
បញ្ហានេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងខាង Congress ក៏ដូចជាជាមួយនឹងខាងក្រសួងការបរទេសគឺក្នុងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅលើចំណុចសំខាន់ពីរគឺទី1គឺការរីកចម្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងក្នុងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកហើយនឹងការអំពីគូបញ្ជាក់អំពីការប្រាជ្ញារបស់ការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបំណងបែបស្នាដោយដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការមានទំនាក់ទំនងក្នុងការកសាងនូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំក៏បានរៀបជម្រាបជូនអំពីការរីកចម្រើនមួយចំនួនលើផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាន
ៅពេលសួរលម្អិតអំពីរឿងរីកចម្រើនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកជុំសុននារីមិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនោះទេលោកស្រី Pepper Campbell ជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសមាគមអាស៊ានបានអះអាងប្រាប់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងវេទិកាការទូតនៃប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលមេរីឌៀនអន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានី Washington ដែរថានេះគឺជាពេលវេលាប្រជុំសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអះអាងថាការរក្សាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គដែលកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងនោះ
And that's why I see the importance of organizations like that the sub-regional aspect like engaging with the five countries of the Lower Mekong through the Lower Mekong initiative or working within the countries of ASEAN in the ASEAN context those allow us to keep channels of communication open
នេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំឃើញថាអង្គការដ៏សំខាន់ដូចជាអង្គការអនុតំបន់ការធ្វើទំនាក់ទំនងដូចជាជាមួយនឹងប្រទេសទាំង5នៃតំបន់មេគង្គក្រោមនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតំបន់មេគង្គក្រោមឬធ្វើកិច្ចការក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានក្នុងបរិបទអាស៊ាននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការរក្សាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងបើកចំហហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទាំងនោះនឹងបង្កើតលទ្ធផល
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងខិតខំធ្វើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រគល់គ្រឿងអេសារយៈយុសស៊ីវិលខ្ពស់បំផុតឲ្យអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រម្នាក់នៅពេលដែលលោក Reagan កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកសេដ្ឋវិទូនោះបានជួយធ្វើឲ្យនិយមជាទូទៅថាការកាត់បន្ថយពន្ធដារនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនជាងមុនលោកត្រាំបានប្រគល់មេដាយសេរីភាពប្រធានាធិបតីឲ្យលោក Arthur Laffer ក្នុងពិធីមួយនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនាពួកអ្នកសាធារណរដ្ឋបានកោតសរសើរអ្នកសេតវិទូរូបនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសាឡាទីកាហូករាយការណ៍ថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីដែលលោកបានឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមទេលោកឈឹមសុមេតនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីទទួលមេដាយនោះក្នុងសេតវិមានលោកត្រាំបានសរសើរស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសច្រើនដល់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមដោយលោក Laffer ហើយបានតែងដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Ronald Reagan លោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយថា
Today our nation is stronger our people more prosperous and the world a much better place
នៅពេលសប្តាហ៍នេះប្រទេសជាតិយើងខ្លាំងជាងមុនប្រជារាស្ត្រយើងសម្បូររុងរឿងជាងមុនហើយពិភពលោកក៏ជាកន្លែងមួយល្អប្រសើរជាងមុនផងដែរដោយសារប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនិងភាពមោះមុតរបស់លោកបណ្ឌិត Arthur Laffer
លោក Laffer បានទៅស្គាល់ច្រើនដោយសារវៃដែលហៅថាបន្ទាត់កង់ Laffer ភាសាអង់គ្លេសថា Laffer Curve ដែលជាគំនូរទស្សនវិជ្ជាមួយលោកបានគូរនៅលើក្រដាសជូតមាត់នៅពេលបរិភោគអាហារដើម្បីបង្ហាញទំនាក់ទំនងរវាងអត្រាពន្ធដារនិងទឹកប្រាក់ចំណូលបានមកពីការប្រមូលពន្ធដារដោយរដ្ឋាភិបាលលោកតាមបានថែមថា
Our show that if tax rates are too high people stop spending and they stop investing
គំនូរនោះបានបង្ហាញថាប្រសិនបើអត្រាពន្ធដារខ្ពស់ពេកប្រជារាស្ត្រឈប់ចាយវាយហើយឈប់ធ្វើវិនិយោគលទ្ធផលគឺមានការលូតលាស់តិចជាងមុនហើយមានប្រាក់ចំណូលពីពន្ធដារតិចជាងមុនផងដែរ
ទ្រឹស្ដីនេះដែលមិនបានទៅផ្ដើមកំណត់ដោយលោក Laffer នោះមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយពួកសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាគ្មានការសិក្សាប្រកបប្រជាថាវាត្រូវទេពួកអ្នកអរិគុណក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលូតលាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លះនៅពេលដែលអត្រាពន្ធដារមានកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់ 90% ផងនោះកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាអត្រាការប្រាក់និងគ្មានការប្រែប្រួលទេរហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំនេះលោក Jerome Powell ដែលជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា
So far this year the economy has performed reasonably well.With solid fundamentals supporting continued growth and strong
រហូតមកទល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថានភាពល្អគួរសមដោយមានមូលដ្ឋានមាំទាំគ្រប់គ្រងការលូតលាស់តទៅទៀតនិងការមានការងារធ្វើច្រើនអតិផរណារំពឹងថាវានឹងកើនខ្ពស់ជាងមុនគ្រប់គ្រងដោយការលូតលាស់រឹងមាំនិងផ្សារការងារខ្លាំងមួយ
លោកប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក Jerome Powell បាននិយាយថាគេរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានការប្រែប្រួលដោយសារការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មនិងកង្វល់អំពីការលូតលាស់សកលលោក Jerome Powell បានថ្លែងថា
We're quite mindful of the risks to the outlook and are prepared to move and use our tools as needed to
យើងមានការខ្វល់ខ្វាយខ្លះដែរអំពីហានិភ័យនៃការប្រមាលមើលអំពីអនាគតយើងប្រុងប្រៀបដើម្បីចាត់វិធានការនិងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយរបស់យើងតាមសេចក្តីត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនមានតទៅទៀត
ពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្ររំពឹងថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ម្ដងឬពីរដងក្នុងឆ្នាំនេះជាលើកដំបូងក្នុងមួយទសវត្សរ៍មកនេះ អត្រាផ្ដល់ប្រាក់សហព័ន្ធមានផលប៉ះពាល់លើអត្រានៃការខ្ចីប្រាក់របស់ពួកអតិថិជននិងការខ្ចីប្រាក់សម្រាប់ធ្វើចំណេញផងដែរ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
តួលេខថ្មីបង្ហាញថាការបញ្ចេញជាតិពុលផ្ទះកញ្ចក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងជាថ្មីការនេះនាំឲ្យមានការចោទសួរថាតើការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលថានិយាយថាតួលេខនៃការបញ្ចេញជាតិពុលថ្មីចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យមានការចោទសួរលើគោលនយោបាយអាកាសធាតុដែលមានស្រាប់លោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅចុងត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះវាជាកំណើនមួយដែលចាប់ផ្ដើមកើនតាំងពីឆ្នាំ2013មកការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញជាតិពុលនេះបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃវិស័យដៅហួតហែងមួយរយៈបានបង្អាក់ការបញ្ចេញជាតិពុលក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាការបញ្ចេញជាតិកាបូនឌីអុកស៊ីតសរុបរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2018មានប្រមាណជា537លានតោននេះជាការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017នៅក្នុងឆ្នាំ2017កិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីបានប្រមូលប្រទេសទាំងអស់ឲ្យមានការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមអ្នកជំនាញជឿជាក់ថាស្ថិតិថ្មីៗនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមិនអាចគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងសន្ធិសញ្ញាបរិស្ថាននេះទេលោក Bill Hare ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុនិងជានាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឯកជាតិមួយដែលធ្វើការលើការវិភាគអាកាសធាតុបានថ្លែងថា
There are virtually no policies in place and all the projections show that Australia will not be able to meet its rather weak Paris Agreement commitments. The government has basically no action.
មកទល់ពេលនេះស្ទើរតែគ្មានគោលនយោបាយណាមួយដែលគេយកមកអនុវត្តនៅឡើយទេហើយបើតាមការប្រមាលមើលនោះឃើញថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមិនអាចគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើយជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលមិនបានត្រៀមវិធានការអ្វីនោះទេបើមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេវាទំនងថាការបញ្ចេញជាតិពុលរបស់យើងនឹងបន្តកើនឡើងហើយយើងនឹងមិនអាចទៅដល់គោលដៅរបស់យើងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាននោះទេ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីរដ្ឋាភិបាលជឿជាក់ថាទិន្នន័យអាកាសធាតុចុងក្រោយនេះគឺអាចបង្ហាញពីជោគជ័យនាពេលអនាគតក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាការកើនឡើងភាពពាណិជ្ជកម្មលើឧស្ម័នធម្មជាតិដែលយកមកផលិតចេញជាឧស្ម័នហ្គាសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីការផលិតឧស្ម័នហ្គាសបានបង្កើនការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនក្រមមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថានេះគឺដោយសារតែឧស្ម័នហ្គាសត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីជំនួសការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មហេតុនេះហើយវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់លើការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញជាតិពុលក្នុងពិភពលោកប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកដែលមានការបញ្ចេញជាតិពុលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្លាំងជាងគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ West Bank និងតំបន់ Gaza បានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅពេលដែលពួកគេតវ៉ាអំពីគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលចាប់ផ្ដើមដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារសំណើគម្រោងក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលមានឈ្មោះថាសន្តិភាពឆ្ពោះទៅកាន់វិបលភាពដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ាឡេស្ទីននិងសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នានាគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសន្តិភាពតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រចាំសតវត្សនិងដឹកនាំដោយលោក Jared Kushner ដែលជាកូនប្រសារប្រុសនិងទីប្រឹក្សារបស់លោកលោក Kushner បានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើតការងាររាប់លាននៅតំបន់ West Bank និងតំបន់ Gaza ប្រសិនបើអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវគម្រោងនេះនឹងកាត់បន្ថយអត្រាគ្មានការងារធ្វើពីប្រហែល 30% ឲ្យមកនៅក្រោម 10% ហើយនឹងកាត់បន្ថយអត្រាក្រីក្របានពាក់កណ្ដាលនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមហាម៉េតប៊ីនសាល់មែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយព្រះអង្គប៊ីនសាល់មែនបានសន្យាថានឹងជួយរឿងខ្វះប្រេងក្នុងករណីដែលមានការខ្វះខាតផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដែលបណ្ដាលមកពីភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកមូនជេអ៊ីននិងព្រះអង្គម្ចាស់ប៊ីនសាល់មែនក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីធានាសវត្ថិភាពនៅច្រកសមុទ្រហ៊ូមុសដែលនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកប្រេងពីរគ្រឿងដល់អាកំបាំងកន្លងមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យរបស់លោកមូនជេអ៊ីនការិយាល័យរបស់លោកមូនជេអ៊ីនបានបន្ថែមថាប្រទេសទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរវិស័យផ្សេងៗដូចជាបច្ចេកវិទ្យានិងឧស្សាហកម្មជាដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋ Illinois នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជារដ្ឋទី11ដែលសម្រេចចាត់ទុកការជក់កញ្ឆាថាជារឿងស្របច្បាប់និងជារដ្ឋទី1ដែលបានដាក់ចេញជាច្បាប់ជាជាងគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចអភិបាលរដ្ឋ Illinois លោក JB Pritzker បានចុះហត្ថលេខាលើសំណើច្បាប់នេះដើម្បីឲ្យវាក្លាយទៅជាច្បាប់ពេញលេញអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើការចោទប្រកាន់នានាថាប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅនិងបានសម្លាប់មនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលកុបកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែមុនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនមានភស្តុតាងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីការបង្ក្រាបបែបហិង្សាដោយប៉ូលីសទាហានប៉ារ៉ាហើយប៉ូលីសទាហានទាំងប៉ារ៉ាទាំងនេះរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការសម្លាប់មនុស្ស10នាក់ដោយខុសច្បាប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ VOA American တန်ရဲ2019ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညပိုင်းစီစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်။ကျမများသတင်းအောင်ပါဒီကနေ့